Ви на хвалях Нашої Свободи. До завтра залишилося півгодини. У студії Ольга Короткевич. Вітаю всіх, хто долучився до нас і тих, хто з нами від початку. Далі у програмі репортаж з концерту «Беніфест Німпадистова» з нагоди трьохгоддя портала «Тузін Гітов». Сьогоднішні досліди про традицію пригожування офісу і домов на каляди.
Моється все, чиститься. Буває, що-небудь хочеться покрасивіше. І ёлку порой навіть не можу купити.
Я ще на облога білоруського інтернету у нашому читанці на гадим тидні поетка Ірина Жарнасєк. Я знову нагадую наш телефон для совізі у Мінську 266-39-52. Йон уключу до круглої сутки. Досилайте смс-повідомлені, питанні на номер 391-22-24. Ну, а зараз підсумування головних подій у Білорусі у світі. І знову слово Наталі Судлянковій.
Александр Емельянкевич, узнагородженный наивысшей европейской премией «Уголение правов человека» имя Андрея Сахарова. Александр Казулин, былы кандидат на посаду президента Беларуси, який 53 дні трымаў у Витебской колонии «Витьба-3» голодный страйк, поведомил своей кам по телефоне про завершение голодовки. Европейская комиссия и Рада министров полуночных краин выдатковали зачиненному белорусскими уладами у 2004 года Европейскому гуманитарному университету 4,5 миллиона евро. Згуртование белорусов у свету Батьковшина про суд домоглося права застаться у своем офисе. На Гомельщине оппозиционные коммунисты протягивают отмовляться от удела у выборах. И несколько слов, что до подея у свете. Як найменей 70 чалавек загінулі і 236 былі паранены ў часе сённяшніх выбухаў у Багдадзе. Таксама ў краіне былі знойдзены як найменей 52 цела. Колькасць ахвяраў сённяшніх хваляванняў Іраку дасягнула 82 чалавек. Прэм'ер-міністр Турэчыны Раджэп Таіп Эрдаган асудзіў рашэнне міністраў замежных справаў Еўразвязы што да прыпынення перамоваў аб далучэнні Турэчыны да аб'яднанай Еўропы за адмову Анкары адкрыць порты для Грэцкай Рэспублікі Кіпр. Еўразвяз заявіў, што цягам бліжэйшых 4 гадоў павялічыць удвая дапамогу Малдове, якая перавысіць 277 мільёнаў даляраў. Я выбачаюся, еўра. 6 паліцыянтаў і 2 цывільныя асобы сталі ахвярамі выбуху, які здзейсніў самагубца на поўдні Афганістану. 8 чалавек былі параненыя. З 1 студзеня Азербайджан можа адмовіцца ад імпарту расійскага газу. Баку не задавальняецца на 230 даляраў за 1000 кубаметраў, якую прапанаваў «Газпрам».
З вами «Нашная свобода» і зараз прогноз надвор'я на сераду 13 снежня. Завтра у Мінську і Горині у дзень до 4 градусів тепла. У Бересці, Гомелі, Могилєві 3 градуси вищей за нуль. На всю територію Білорусі буде паўднёва-усходній вецер. Хуткасть 3-6 метрів за секунду. На мінських площах, у крамах і офісах з'явіліся новогодні єлки. Яны усталяваны ва ўсіх навучальных установах, дзіцячых садках і паступова з'яўляюцца ў офісах. Тым часам амаль 3/4 прадпрыемстваў і арганізацый Вялікай Брытаніі вырашылі сёлета забараніць калядныя ўпрыгожванні на працы, каб не правакаваць супрацоўнікаў нехрысціянскай веры, звяртацца ў суды. Любоў Лунёва высвятляла, якая сітуацыя ў Мінску.
Жыхары сталіцы ўспрымаюць калядныя ёлкі як належнае. Большасць тых, каму за 30, ніяк не звязваюць ёлкі і калядныя ўпрыгожванні з рэлігіяй. З дзяцінства ёлка асацыявалася з Новым годам, падарункамі, карнавалами, вакацыямі, Снягуркай і Дзедам Морозам. Тэндэнцыя пазбавіць каляды іх рэлігійнага значэння назіраецца ў Вялікабрытаніі. У 98 годзе муніцыпальны савет Бірмінгэму нават спрабаваў пераназваць каляды ў «Вінтэрвал». Ад слоў «вінта» – «зіма» і «інтэрвал». Сёлета брытанскія установы даслалі калядныя паштоўкі, на якіх не было намёку на рэлігійны змест калядаў. Архібіскуп Йоркскі Джон Сентаму выказаў занепакоенасць ростам атэізму, які, паводле ягоных словаў, падрывае рэлігійную спадчыну Брытаніі. Сёлета многія працадаўцы адмовіліся ад калядных упрыгожанняў, бо пабаяліся абразіць рэлігійныя пачуцці нехрысціянаў. У амаль 2 мільйони Менску живе менш за 2 тисячі мусульманов. Палова з їх студенти. Студент 6-го курсу медуніверситету Хусейн приїхав з Лібану. І він становча ставиться до колядних йолок.
Ну, я ставлю, тільки не кожен год. Смотря, коли є деньги, або коли є можливість. Ставлю йолку і украшаю навіть. Я под елку подарочки нет, никогда не ставлю, если честно. У нас не отмечают Новый год мусульмане, потому что идет какое-то событие грустное, траур во время Нового года. И нет повода радоваться.
Мусульманин Хасан лишит, что колядные елки створают добрый настрой.
Ислам не исключает религиозных мероприятий или традиций. Когда, например, есть христианский праздник, надо поздравлять там других и понимать, что у них праздник, и воспринимать это нормально.
Сегодня в менских офисах разных фирм и организаций можно бачить колядные елки поблиз компьютерами и на офисных столах. Супрацовница одного из офисов коммуникационных технологий Катерина Шляпникова кажет, что ставится до упрыгожения, как до доброй традиции.
Для меня это не символ христианства, а хорошая, добрая традиция. Традиция уютная, семейная. Для нашего поколения елки были своеобразным подарком, обязательным, как сейчас говорят, по умолчанию, подарок на каждый год.
У белорусских крамах продаются новогодние поштовки, на яких традиционно елочные цацки, свечки и зимовые пейзажи. Колядные поштовки з'явились у продажи с десяток годов тому. Але яны мало адрозніваюцца ад савецкіх навагодніх. На некаторых намаляваны крыжы, але без маленькага Ісуса і вяшчуноў.
Як бы вы хотели прибрать в своей хате на каляды и Новый год? Такое пытание сегодня минакам на улицах Минску задавала наша корреспондентка.
Обыкновенно моется все, чистится. Бывает, что-нибудь хочется покрасивее. Елку порой даже не могу купить. Дороговато. Веточки бывает ставлю.
Елка, гирлянды.
Ставлю детям елку и все как обычные люди. Гирлянды обязательно. Какие-то там звездочки, снежинки клеим на окна.
Я бы не хотел прибирать без свою хатку. Не потребно это все.
Игрушки, елка, потому что денег особо нету.
Хотелось бы так, как ранее было, вот как в дятинстве. Что-нибудь такое вот народное, какое-то вот на коляды.
Запах елки, запах мандаринов знакомый с детства. Разные игрушки, гирлянды на елке, вообще шариков много.
Мы в интернате живем, и, звичайно, там чисто зробить и все, а больше ничего.
Ненавито мы, то, напевно, значим так, больше сипло.
У доме повинно быть утульно. Вельми пригоже, повинен стоять приемный пах елки, коляровые цацки повинны повсюду быть. Ну, а так само, потребно звернуть увагу на стол новогодний.
Калядная зорка.
Новый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи.
Отрымайте приз свободы.
Района звездки Костянки Карпович Марія. Я хочу приспівати колядку, яку я моцно полюбила в дитинстві. У 48-му році, коли мені було 8 років, я вивчала катехізм в костелі Гнезна. Нас много вчили різних пісень. І цю колядку я співала в дитинстві своїм родним на елочці. Мені батько сильно хвалив. Я принесла цю колядку через все життя, і тепер у старому віку хочу поспівати слухачам Радіо Свобода. Пусть ми всі достаємки до Єзуса і паненки, повітай ми маленького і Маріє, матко Його. Повітай ми маленького і Маріє, матко Його. Вітай, Єзу, укоханий, от патріарху втеканий, от пророків оглашений, от народу упрагнений, от пророків оглашений, от народу упрагнений. Вітай, дітенечко злобі, визнаємо Бога в тобі. Цей народ, дітей ноти, без нас. помоци, Тося народив тей моци, Бись нас вирвал з чорта моци.
Покидайте свои колядки на аутоотказнику у Менску 266-39-52.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mixing and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блока Юлія Шарова зноў вітаю вас у офлайне. Блогерка Катюша піша ў сваім блогу. Сяджу, абіраю з прапанаванага спісу 10 бізнес-падзеяў адыходзячага году. Позірк спыніўся на пункце пераабрання на пост кіраўніка краіны Аляксандра Лукашэнкі. Так, у некаторым сэнсе бізнес-падзеі. Па аналогіі мае сэнс дапоўніць спіс, скажам, сяўбу і жнівом і завяршэннем гейнага будаўніцтва. Маецца на ўвазе будынак нацыянальнай бібліятэкі. І паспрабуйце мне запярэчыць наконт таго, што гэта не бізнес-падзеі. Аляксандр Брэчык у сваім блогу на сайце Telegraph.by разважае пра маральных аўтарытэтаў беларускай нацыі. На думку блогера, маральны аўтарытэт у Беларусі абавязкова з'явіцца, але толькі тады, калі грамадства будзе гатовае яго ўспрыняць. Гатовасць як такая не ўзнікне, над гэтым трэба шмат і доўга працаваць, найперш інтэлігенцыі. Мы занадта мала ведаем не толькі пра навакольны свет, але і нават пра саміх сябе. Пра ўласную гісторыю, літаратуру, культуру ўвогуле казаць не выпадае. Можа, не варта фармаванне і развіццё нацыянальнай самасвядомасці беларусаў звозіць толькі да палітыкі і барацьбы за ўладу. Ёсць рэчы стратэгічна больш сур'ёзныя. У рэшце рэшт, не маючы агульнапрызнанага маральнага аўтарытэту, і ўладу атрымаць немагчыма. На сайте «Гарадзенскі блог» один з удзельнікаў піша пра манкуртаў. Уладзімір Зіноўєў, один са шматлікіх вязняў Бухенвальду, цудам засталы жывым, прыгадвае ў сваёй кнізе «Уцёкі з Бухенвальду». Адным з пытанняў калгаснага збору было, што рабіць з домам пана. Выступнікі прапаноўвалі карыстацца з яго пад дзіцячы садок для інтэрнату для шкаляроў. Але ўсе прапановы адкідваліся прадстаўніком радзецкай улады. Садок, вы што, з панам пілі гарэлку разам? Так вы ўдзельнічалі ў рабунках пана? Шкада панскага дабра? Спаліць. Насылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы офлайне.
А я звертаю увагу слухачоў свабоды і чытачоў нашага сайта, што 13 снежня ў сераду а 13 гадзіне паводле мінскага часу ў інтэрнэце на сайце свабода.орг адбудзецца онлайн-канферэнцыя з паэтам, старшынём беларускага пэн-цэнтру Уладзімірам Някляевым. Задавайце свае пытанні. Сёння ў сталічным клубе «Юла» прайшоў канцэрт «Бэні-фэст» Міхала Анімпадыстава, прымеркаваны да трохгоддзя музычнага парталу «Тузін гітаў». На імпрэзе пабывала Інна Студзінская.
Паэт і мастак Міхал Анімпадыстаў названы парталам «Тузін гітоў» чалавекам году. Сёлета ён выступіў аўтарам тэкстаў адразу двух беларускіх гітоў – «Аўтабіяграфія» Ігор Варашкевіч «Крама» і «Лявон Вольскі» НРМ і «Святло ў цемры» у выкананні гурта IQ-48. Пра ідэю сённяшняга бэніфэсту распавядае ягоны галоўны герой – Міхал Анімпадыстаў.
Такое жаданне было запрасіць знаёмых музыкаў сваіх сяброў і такім чынам прадэманстраваць сваё мастацкае крэда і крэда сваіх сябру. Таму такая дзіўнаватая назва «Беніфест». Замест «Бенефісу», каб гэта правда не была моя вечарына, калі як небольшчыку кажуць такі добрыя словы, а я хацеў якраз дыстанцавацца крыху, даць можлівасць людзям, якіх я паважаю, выказацца як музыкам.
Імя Міхала Анімпадыстава вядомае не толькі мастакам. Ён займаўся дызайнам цэлага шэрагу плакатаў музычнай тэматыкі, альбомаў рок-выканаўцаў, але і прыхільнікам музыкі. Анімпадыстаў найперш аўтар ідэі і канцэпцыі знакамітага народнага альбому, аўтар тэкстаў многіх песень з рэпертуару «Новага неба» і «Касі Камоцкай».
Першы тэкст, які быў напісаны Міхалам Анімпадыставам, яго спявае «Новае неба», это песня «В акно». Для мяне Міхал не як аўтар народнага альбома, хаця ў тым ліку таксама, але як аўтар «Новага неба», як мой асабісты.
Выканаўца і кампазітар Зміцер Вайцюшкевіч таксама стаў вядомым і папулярным дзякуючы Міхалу Анімпадыставу.
Ён проста харошы чалавек, ён з густам, з гумарам. Вельмі рэдка для беларускага андэрграўнду асоба, якая шмат у якіх пытаннях разбіраецца, можа дапамагчы некай парадай. Проста з Міхалам утульна, спакойна, па-хатняму, прыемна.
А ў вашай творчасці што ёсць на ягоныя вершы?
Першая песня майго жыцця была напісана верш Міхала Анімпадыставу, «Аргентынская танга» для народнага альбому.
Паколькі сёння гучала абсалютна розная музыка, ад аўтэнтычнага фальклору да джазу, ад цяжкога року да аўтарскай песні, канцэрт атрымаўся сінтэзаваным. Мяркуйце самі, у імпрэзе бралі ўдзел праект «Народны альбом», Apple T, IQ48, Кася Камоцкая, Лявон Вольскі, Зміцер Вайцюшкевіч, Ігар Варашкевіч, іншыя беларускія музыкі. А як сам Міхал Анімпадыстаў ставіцца да свайго высокага тытулу «Чалавек году»?
Я ставлюся спакойна, можа, з долей іроніі нейкай. Я насамрэч думаю, што ёсць людзі, якія больш варты гэтага тытулу. Тым не менш, я з удзячнасцю прымаю. Гэта ўсё вельмі прыемна, натуральна.
І ўсё ж такі, ў душы вы больш мастак, паэт, ці музыка, ці творца, ці шоумен?
Я не шоумен дакладна. Часам мастакоў называюць паэтамі, часам паэтаў называюць мастакамі. Мне хацелася б заставацца творчай асобай у першую чаргу.
Інна Судзінская ўзгадала, што Міхал Анімпадыстаў, які толькі што гаварыў, ён сярод іншага аўтар ідэі народнага альбома. Спяваюць Кася Камоцкая і Лявон Вольскі.
Мы дапіць не паспелі да дна, як раптоўна пачулі вайна. Ты сказаў мне даруй і бывай, и пошел боронить наш край. Край, ты мой край, край, хей, нам край. Дай веры, дай, и мы переможем. Мы в шерых под шэрым крывіцкім небам, перад навалай з усходу станем мурам каменным. Будзем стаяць непарушна, будзем стаяць непахісна, з намі вера і праўда, з намі Божая маці. Край, ты мой край.
Вы на хвалях начной свабоды, у студыі Ольга Караткевіч. Да заўтра засталося 12 хвілінаў. Некалькі гадзінаў таму ў Празе скончыўся хакейны матч Чэхія-Беларусь. На гэтай сустрэчы быў мой калега Юрась Башляков. Ён цяпер на сувязі і раскажа, што адбылося, які вынік. Юрась?
Добрый вечер. Это был приемный хоккейный вечер, приемная атмосфера у Пражской Савска-арене. 10 тысяч глядачоў, вельмі шмат маладых глядачоў. Чэшская федэрацыя хакею парупілася, каб маладыя хакеісты з розных гарадоў Чэшскай рэспублікі змаглі прыехаць на гэты матч, паглядзець, прычасціцца да вялікага хакею. Чэшская нацыянальная зборная рыхтуецца да чарговага турніру ў рамках Еўратуру, зборная Беларусі да чарговага турніру ў рамках так званага Еўравыкліку. І матч скончыўся, ну, ясна, беларускія заўзятары паінфармаваны ў курсе, матч скончыўся перамогай чэшскай каманды 2-0. Ці магла зборная Беларусі не прайграць? Ну, напэўна, магла, і, ў прынцыпе, матч пакінуў, як на маё уяўленне, разуменне хакею, даволі сімпатычнае ўражанне. Большасць гульцоў як адной, так другой зборнай, гэта хакеісты нацыянальных чэмпіянатаў, беларускага, чэшскага. Но мы можем сказать, напомню, это не будет перебольшением, что уровень белорусского национального чемпионата не соступает прикметно за уважно уровню чешского. Ну, принамсі, як меркаваць па гульні сённяшніх супернікаў, тых, хто гуляў у чэшскай праскай Саска арэне. Дарэчы, гэта тая арэна, дзе ў 2004 годзе праходзіў чэмпіянат свету па хакеі.
А Юрась, ці было заўважна прысутнасць беларускіх заўзятараў?
Было немало беларускіх заўзятараў, прычым яны размясціліся ў розных сектарах, так што беларускія сцягі былі відаць, в прынцыпе, адусюль. Былі бел-чырвона-белыя сцягі, былі дзяржаўныя чырвона-зялёныя. Часта людзі з аднымі, з другімі сцягамі проста суседзілі. Разам заўзелі, разам перажывалі за зборную Беларусі. Дарэчы, цікавае назіранне. Маладыя чэхі, маё назіранне, мае ўражанне. Маладыя чэхі, калі выходзілі пасля матчу, я пачуў, як яны абмяркоўвалі, дык які ж сцяг беларускі, чырвона-зялёны, які яны бачылі на табло, ці, можа, бел-чырвона-белы. І калі мы патлумачылі, што бел-чырвона-белы нацыянальны, чырвона-зялёны цяперашні дзяржаўны, то яны так з разуменнем паставіліся, але паміж сабою пачалі казаць: ага, так вот сапраўдны ўсё-такі бел-чырвона-белы.
Я дзякую Юразь Бушлякоў пра сённяшні хакейны матч Чэхія-Беларусь, які скончыўся на карысць чэхаў 2-0. Ну, а на завяршэнні сённяшняй начной свабоды начная чытанка на гэтым тыдні, у ёй Ірына Жарнасек. Яна нарадзілася ў вёсцы Чаранкі Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці ў 1953 годзе. Цяпер жыве ў Наваполацку. Сябра Саюзу пісьменнікаў СССР з 1987 году і гаворыць, што білет гэтага саюзу трымае для музею, а застаецца вернай беларускаму саюзу пісьменнікаў. Яна сябра беларускага пэн-цэнтру, перакладала з польскай мовы, рэдагуе беларускі дзіцячы каталіцкі часопіс «Маленькі рыцар беззаганны». Ірына Жарнасек прадстаўляе, што яна будзе чытаць у начной чытанцы.
Слухачам начной чытанкі я прадстаўляю на гэты раз даволі нечаканую літаратурную прадукцыю. Для мяне нечаканую. Вершы і мініяцюры. Мініяцюры – гэта маленькія ўрывачкі майго жыцця, маленькія некія з'явы, на якія адгукнулася ў свой час сэрца. А што зрабілася з вершамі, я сама не разумею, чаму яны аднойчы неяк з'явіліся ў мяне з-пад маёй рукі, чаму мне захацелася іх напісаць, таму што ўвогуле я празаік суровай душы і працую сурова ў прозе толькі, выключна амаль што ў прозе. Але вось напісаліся верш, як не дзіўна. Галоўных герояў у мяне няма, галоўны герой – гэта я. І гэта маё стаўленне да жыцця. Калі яно цікавае людзям, то тады варта слухаць. Калі не, то не. А толькі скажу, змест галоўны. Гэта, хутчэй за ўсё, гэта маё спрыняцце свету і мае дачыненні з Панам Богам. Увогуле, я сапраўды начны чалавек. Я люблю ноч, нягледзячы на тое, што дзень гэта вельмі значна, раніца таксама, але ўначы найбольш творчы перыяд майго жыцця, так ужо сталася. Напэўна, ўсё лепшае, што я напісала і перадумала, гэта было ўначы. Ноч мяне вабіць ні ў якім разе, ні цемрай, але найперш цішынёй, магчымасцю засяродзіцца, магчымасцю трохі адысці ад дзённай мітушні, ад людскіх твараў. Ноч – гэта самота, але гэта не адзінота. Гэта магчымасць быць самім сабой і з творчасцю, з думкамі. Вогнам кастрычніцкім ранкам, калі ці то смуга шчыльнага туману, ці то смог нафтавага горада спавівае дрэвы, апошнія восеньскія кветкі, да ліхтары з надакучлівым жоўтым святлом, якое зноў забыліся значы выключыць, блукаю па скверы каля майго дома і не магу адчапіцца ад навязлівых слоў. Вось вам хлеб. Адкуль яны? Хто калі іх казаў? Альбо нехта некаму іншаму казаў іх, а я пачуў. Але дзе і калі? Вось вам хлеб. Штосьці злоснае іх, здзеклівае, нядобрае, Але што? Вось вам хлеб. Чаму гэтыя словы ўроіліся мне сёння ў галаву, адабралі спакой, выгналі з цёплага жытла ў кастрычніцкую воглую раніцу? І чаму я не хачу падумаць, што яны зусім не злосныя, а наадварот добры, гасцінны, вось вам хлеб. Але ўгаварыць сябе не ўдаецца. Я чую гэтую злосць, нянавісць, чую яе спіною, плячыма, штосьці горкае падступае да горла. Настаўляю каўнер, быццам спадзяюся абараніцца ад незразумелай няўтульнасці тых словаў, сціскаю ў кішэнях курткі кулакі і успамінаю іх, гэтыя словы. Дакладней не словы, а боты. Бачу чорныя боты, што топчуцца па хлебнай рошчыне. Чорныя наваксаваныя боты НКВДіста па свежай рошчыне. Побач на баку ляжыць дзяжа. З яе паволі выплывае ў пясок апошняе цеста. Воддаль дрыжаць ад сцюжы і страху дзеці. Адзін пад адзін. Вось вам хлеб. Іхняя маці плача. Яна нарабіла бяды. Папрасіла чалавека ў ботах злітавацца, не выганяць яе з дзецьмі, гэтак паспешліва з іхняе ж хаты. Бо яна расчыніла цеста. Куды ж яны? Без хлеба. Тады ён і вывернуў на зямлю дзяжу зрошчаны, да пачаў па ёй таптацца. Нават на ваксаваных ботах не пашкадаваў. Такой ненавіснай казалася для яго пахкая рошчына, якая магла б стаць цёплымі боханамі на кляновых лістах, што ляглі б адзін пры адным на белы ільняны абрус у іхняй хаце. Але абрус не дачакаўся хлеба, бо прыйшоў ён. «Вось вам хлеб!» – роў ён, ды змешваў зямлёю хлебную рошчыну, ператвараў яе ў гразь. Потым іх пасадзілі на павозку і павезлі ў ноч. Дзеці плакалі, туліліся да маці, шукалі абароны. Іхняга бацьку вывезлі ў такую ж няветлую ноч раней. І вось прыйшла новая ноч. Павозка спынілася на мосце цераз нейкую раку. Ім загадалі злазіць. Потым ім пад ногі скінулі хатулі, якія мама похапкам паспела сабраць, пустую дзяжу, кошык з бульбай, што стаяў на падворку, і ночвы. Ліў дождж, была чорная ноч. Аберагаючы самага меншанькага, маці накрыла яго ночвамі. Я пачула гэтую жудасную гісторыю год таму ад жанчыны, якая ў той вечар не спякла хлеба сваім дзецям. Ад хлопчыка, цяпер мажнога мужчыны, задумліваю тугой у вачах, якія ўсцяж узіраюцца кудысьці ў глыб. Ад таго хлопчыка, якога ў тую ноч захінулі ад дажджу ночвы. Не распавядалі яе тыя, што ў тую ноч дрыжэлі на мосце ад холаду і страху. І таксама тыя, што ніколі не бачылі ні таго моста, ні таго дажджу, ні той хлебнай рошчыны на іхні панадворку. Але яны ведаюць, што жывуць на гэтым свеце, таму, што яна, чый хлеб быў растаптаны, сумела яго сабраць у іншым месцы. Яна знайшла ў сабе сілы прайсці праз той мост, той дождж, праз усё тое, што чакала іх за тым мастом і дажджом. І насумела расчыніць новую рошчыну, спячы хлеб і выгадаваць сваіх дзяцей. Нялёгкая гэта праца – збіраць растаптаную рошчыну, ды пячы новы хлеб.
Ірына Жарнасек з Наваполацку у нашай начной чытанцы на гэтым тыдні. Завяршаецца начная свабода. Я, Вольга Караткевіч, развітуюся і жадаю вам добрай ночы і ўдалага тыдня. Усяго найлепшага. Пачуемся.